шасцёра былых і цяперашніх дэмакратычных актывістаў, якіх затрымалі па справе аб выбуху ў Менску. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што Захад не пакідае намераў арганізаваць пераварот у Беларусі. На Палесі ў мястэчку Моталь прадаецца за 15 тысячаў даляраў бацькоўская хата першага прэзідэнта Ізраілю Хаіма Вейцмана. А зараз вольная студыя. 10 ліпеня ў Менскай галерэі «Добрыя мыслі» адкрылася выстава графікі беларускага мастака Вяшкі Целіша, які вось уже 50 гадоў жыве ў Рызе, дзе ўзначальвае згуртаванне мастакоў беларусаў Балтыі пад назвай «Маю гонар». Пасля адкрыцця выставы Міхай Скобла пагутарыў з Вяшкам Целішам.
Гаспадар Вячка, нячаста вы бываеце ў Беларусі і ўжо зусім рэдка ладзіце на радзіме персанальныя выставы. Таму раскажыце, калі ласка, што з вашага немалога мастацкага наробку пабачылі наведнікі выставы ў «Добрых мыслях»?
Апошні раз была выстава ў Нацыянальным музеі ў Мінску, это ў 92-м годзе. Тэрмін прайшоў вялізны, канешне, і змен вялікіх таксама адбылося шмат. Я прывёз толькі графіку, 18 планшэтаў графікі, 58 экслібрысаў, это 7 планшэтаў, потым мініяцюрная графіка станковая, 10 прац, потым яшчэ 11 планшэтаў, дзе там ёсць мае малюнкі тушу.
Вы стварылі цэлую галерэю партрэтаў выдатных дзеячоў беларускай культуры, і Скарыны, і Купалы, і Дуніна Марцінкевіча, і Кастуся Язавітава. У сваёй калекцыі я з вашай ласкі маю невялічкі графічны партрэт Ларысы Геніюш. З натуры Геніюш маляваў усяго некалькі мастакоў. Ці была задаволеная Ларыса Антонаўна вашаю працаю?
Безумоўна, я яшчэ быў студэнтам, вось на трэцім курсе, і я калі прыехаў да бацькоў у Красносельскі, і Міхась Свяраціла мяне звазіў у Зэльву, пазнаёміў вось з нашай паэткай. Гэта 73 год. Я даведаўся, што гэта вялікі чалавек, гэта геніяльна наша паэтка. Потым яшчэ раз прыязджаў, пачаў яе маляваць. Яна на ганачку чытала мне вершы, расказвала пра сваё жыццё, а я яе маляваў. Зрабіў я вельмі добры партрэт алоўкам. Дарэчы, я вось калі быў з'езд беларусаў Еўропы, вазіў туды ў Прагу, дзе яна жыла, так што яна пабывала вось гэты партрэт, пабываў таксама і ў Празе, дзе мілае месца, дзе яна жыла, і зараз яна вярнулася таксама ў Менск, тут на выставе той партрэт, каторы я маляваў.
На сваёй выставе ў «Добрых мыслях» вы паказалі і свае экслібрысы. Экслібрыс як від малой графікі ўзнік у Нямеччыне ажно ў 15 стагоддзі. А калі, на вашу думку, з'явіліся першыя беларускія экслібрысы?
Я дакладна скажу, я ўпэўнены, першы экслібрыс гэта партрэт Францішка Скарыны, дзе ён у сваіх кніжках друкаваў гэта экслібрыс, таму што Нямеччыне ўжо былі экслібрысы друкаваліся, хоць нашы даследчыкі гаварылі, што вось гэта аўтапартрэт там ці проста застаўка нейкая, гэта сапраўдны экслібрыс. І я зараз у сваіх экслібрысах вось таксама пачаў рабіць партрэты, дзе ёсць вот гэтыя сімвалы. Там же таксама ёсць партрэт, ён сядзіць за кніжкай, і сімвалы розныя, каторыя адлюстроўваюць яго жыццё той час.
У экслібрысе мастак заўсёды стараецца адлюстраваць нейкія характэрныя рысы, нейкія схільнасці і прыярытэты ўладальніка. Напрыклад, на экслібрысе Владзіміра Караткевіча выява палаючага старажытнага гораду, а на экслібрысе Адама Мальдіса, контуры белай вежы і вершнік перад ёй. Як жа вызначыць нешта самае істотнае ў жыцці таго ці іншага кнігалюба?
З Караткевічам, калі я сустракаўся, я прачытаў яго «Христос прызямліўся ў гародні». Гэта ж старажытная наша гародня і замак таго часу. Караткевіч, гэта галоўная яго была гісторыя, ён адлюстроўваў менавіта гісторыю, і самае яго любімае месца гэта гародня наша старажытная, я так тады зразумеў. Як можна нашу гісторыю без даўнага нашай дзяржаўнасці, без герба пагоні? А ў той час, это 80-е годы, канешне, ў Беларусі забаранялася друкаваць. Это я толькі ў Латвіі мог надрукаваць выяву пагоні на экслібрысу. І я вось зрабіў, што вось замак гарэ, Гарадзенскі шчыт, вось гэты, і на шчыце надпіс «Владимир Караткевіч», а пасярэдзіне «Пагоня». Ён так быў задаволены, мне прыслаў такія лісты, гаварыць, ляплю вячка на ўсе кніжкі свае, і нават на ворага ў беларушчызны. Няхай ведаюць, што «Пагоня» тут. Не хапіла, тады я яму 300 экземпляраў надрукаваў, не хапіла. Напісаў ліст, ці можаш яшчэ трошкі. Я яшчэ яму столькі надрукаваў. Так што вось мне вельмі, канешна, прыемна было, што ўсё-такі я сваёй творчасцю неяк дапамагаю нашаму адраджэнню, дапамагаю нашым беларусам бачыць, хто мы і што мы.
Калі мы ўжо згадалі імёны Караткевіча і Мальдзіса, здаецца, у Мальдзісавай кнізе «Жыццё і ўзнясенне Владзіміра Караткевіча» прыводзяцца вясёлыя экспромты апошняга з нагоды наведвання вашай майстэрні ў Рызе. З майстэрні мілай пана Вячкі я выйшаў, стаўшы на карачкі. Чым вы гэтак участавалі свайго дарагога госця?
Прабачце, Міхась, трошкі не так.
Недакладна.
З майстэрні мілай пана Вячкі паўзлі мы лезь не на карачках, ён напісаў. І нават зрабіў малюнак. Валянціна, жонка яго была, ён яе намаляваў і па сходках уніз яна на руках паўзе.
Ой, так не па-джэльтменску ён з жанчынай абышоўся.
Але ж гэта была шутка. Ён жа чалавек гумара быў, вялікі гумарыст ён быў. Ён любіў такі гумар. Гэта як шарж такі зрабіў. Хоць ён ні грама не ўзяў. Мы тады, гуляючы па Рызе, ось, зайшлі ў маю майстэрню, і ў мяне была бутэлечка лікёра. А ў нас было і Олег Лойка з жонкай быў, панізнік быў, Валер Дзівіскіба, мастак. Ну, гэта ж была капля для ўсіх, поэтому это гумар. Ён тады ўжо адчуваў сябе дрэнна і не мог ні грама браць.
На хвалях свабоды вы слухаеце вольную студыю. Госця Міхася Скоблы – мастак Вячка Целіш, чыя выстава графікі днямі адкрылась у Менскай галерэі «Добрыя мыслі».
Спадар Вячка, вы шмат гадоў узначальваеце суполку мастакоў беларусаў Балтыі, якая называецца «Маю гонар». Хто сёння ў яе ўваходзіць і, каб стаць яе сябрам, што апрача гонару трэба мець?
Па-першае, трэба любіць нашу бацькаўшчыну, трэба любіць нашу культуру, нашу мову любіць. У нашым аб'яднанні не толькі чыстыя беларусы, дзе ў пашпарце напісана «беларус». Вон той жа Ян Кузьміцкі, каторы ў Швецыі жыў, зараз мусіць у Польшу, жыве. Ён з Лічыны, сам пашпарт, ён пісаўся палякам. Хоць ён па-беларуску там дрэнна гаварыў, але ж ён з задавальненнем у нашым аб'яднанні меў гонар заўсёды выстаўляцца. У нас ёсць адна вось мастачка Алена Раманенка. Нарадзілася на Ўкраіне, але ж яе бацькі з Беларусі. Галоўнае, каб людзі разумелі, што вось я таксама нечым дахіляюся да беларускасці і падтрымліваюць нас. Таму у нас нават раз расце гэта суполка. Пазамінулым годзе Ірына Трумпель, маладая мастачка, скончыла Латвійскую акадэмію мастацтваў. Бацька яе з Магілёўшчыны, маці расейка. Яна, канешне, яна там пару раз ездзіла да бабулі, але ж яна ўжо беларускай мовы не ведае, але ж яна з задавальненнем прыхілілася, таму што раней баяліся, ай, на што мне гэта беларуска, я не хачу, я хачу быць рускім. Зараз такого нема, і з задавальненнем усе да нас прыхіляюцца, і наша суполка жыве ось уже 18 год.
А яшчэ доўгія гады жыве. Як увогуле жывецца мастаку ў Латвіі? Нашыя мастакі почасту скардзяцца і на адсутнасць у Беларусі арт-рынку, і на непамерна вялікую арэндную плату за майстэрні. А якія праблемы, я маю на ўвазе, нятворчыя, даймаюць мастака, які жыве ў той жа Рызе?
Ну, што сказаць, вось зараз у нас адбыўся кангрэс мастакоў Латвіі. Ну, што, пра творчасць мала там гаварылася, канешне, больш пра праблемы, таму што, ну, рынак ёсць, рынак, ўсё пастаў на тое, каб кожны зарабляў грошы. Ні дзяржава там павінна плаціць за майстэрню тваю і закупляць карцінкі. Павінна кожны мастак думаць пра сябе, як прадаць дзе эту карціну і рэкламу сабе рабіць, і ўсё. Ось многіх майстэрні гаспадары, і так, як і маю, напрыклад, забралі, таму што я хоць будаваў эту майстэрню сам за свае грошы на гарышчы, а дом прыналежаў, які ўлада савецкая адабрала, прыналежала чалавеку, які зарабляў грошы і потым будаваў гэты дом.
А чи отримали ви ніяку компенсацію?
Безумовно, безумовно. Я отримав $1500. На той час це були ще гроші добрі. Ось, але ж, звісно, вже майстерні другої за ті гроші не купиш.
Ви, спадар Вячка, не тільки мастак, але й знакомитий філякартист. У різний час виходили складені вами альбоми. Мінськ на старих поштовках, Рига на старих поштовках, городи Білорусі на старих поштовках. Скільки ж поштовок у вашій колекції?
1004 білоруських поштовок старих у мене є. Білоруські поштовки вельми розкупляються, тому що, бачите, зараз у Білорусі почали вже думати про спадщину, і всі хапають великі гроші, давай тільки деякі старі білоруські поштовки приїжджають туди навіть і скупляють. А коли я збирав поштовки, це 60-ті, 70-ті роки, 80-ті, тоді увогуле я приїжджав у Мінськ колекціонером і бачив у їх поштовки Молодечна, Могильова, Гомеля. Вони мені віддавали, дай російську яку поштовку, живописом російського мастака, а тепер вони хватилися, що треба російську віддавати, а збирати свою спадщину нашу білоруську, тому що це ж наше.
Ви працюєте викладчиком у Ризькому інституті менеджменту інформаційних систем на кафедрі культури і мистецтва. Ледь не щодня по білоруським телебаченні можна почути, як латвійські влади притісняють не латишов, людей без латвійського громадянства. Ви у Рижі живете скільки років?
Ну, вже 50 рівно в цьому році.
О, повстагоддя. Що можете сказати на це?
Ну, я скажу, що це все політика. Той, хто у Латвії признає Латвію як національну державу, де господарі латиші, признає мову, культуру і не виступає супроць, старається жити там і не мішати нікому.
Як легко вам далася латишська мова?
Я приїхав в Латвію, я побачив такі пригожі гори старожитні, і мова така, ніколи я ж нігде не чув, ні по радіо, ніде. Мені зацікавилось, я одразу купив словник, потрошки-потрошки, і почав рихтуватися до поступлення в Академію мистецтва. А в Академії мистецтва в совєтський час єдина навчальна установа в Латвії була на латишській мові. Всі лекції, всі об'яви, все повністю на латишській. Хочеш вчитися, значить, вивчай мову. Не називали націоналізмом гэта. І Москва гэта дозволяла. І приїжджали всі і підтримували.
А ці є некое подобенство поміж білоруською і латишською мовами?
Не тільки подобенство, але ж вельми шмат білоруських слов є в латишській мові. Ну, наприклад, трапіть. Трапіть по-латишську так само. Цебар. Тільки буква «С» дописана.
І хіба опошнє питання, спадар Вячка, не глядячи на тія десятігоддзі, що ви перебили у Латвії, ви протягуєте, я бачу по нашій розмові, жити клопотами Білорусі. Як мені здається, ваша творча командировка у Ригу відавочно затягнулася. Коли ж ви приїдете на родіму не у гості, а вернетеся на стала?
Я вельми люблю свою батьківщину, свою Білорусь. Тут у мене поховані і батьки, і діди, і прадіди, і хата батьковська стоїть, которая так само тягне. Але ж я вже більш половини свого життя прожив у Латвії. Я вже вихован більш на культурі європейсько-латишської. Там спокійніше жити.
Хоч частіше приїжджайте.
Ні, ну безумовно, мене тягне. Покуль буде можливість, мені здоров'я, я буду їздити. У своїх творах все-таки я імкнуся ілюструвати не тільки Латвію, але ж і Білорусь.
Прогучала передача «Вольна студія». Гостем Хася Скобли був Вяшка Цілиш, який живе у Ризі, де означалює згуртування мастаков білорусов Балтії під назвою «Маю гонор».
Ви слухаєте Радіо Свобода. Кореспонденти Радіо Свобода і інформаційні агентства світу працюють 24 години в сутки. Щодня у ефірі репортажі кореспондентів і аналіз експертів, новини і міркування лідерів, свіжа інформація про розвиття подій. Усе баково, докладно, по-білоруску. Настройтеся на свободу. Шановні слухачі, запишіть, калі ласка, наші хвалі і частоти. Почніть день со свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5925 і 7115 кГц. Не проспіте ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 годині наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 годині настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 годині до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц.